tämän päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 16 alkaen jakeesta 21 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhempien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty luotani ja väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tämä on pyhä evankeliumi. Istukaa, olkaa hyvä. Aikanaan korjautin autoani Helsingissä yhdessä korjaamossa, jossa oli semmoinen vähän, voisi sanoa, erikoinenkin johtaja. Ja kerran minulle sitten kävi niin kuin ei olisi pitänyt käydä. Ja vein auton sitten sinne hänelle korjattavaksi ja hän kysyi, mitä sille on viimeksi tehty. Ja minä sitten kerroin, mitä sillä oli viimeksi tehty, ja arvasin kyllä, että mikä se vika on. Ja hän kertoi, että tässä vähän aikaa sitten kävi yksi kaveri, joka kertoi, että auto käy kauhean huonosti, että hyvä, kun pysyy käynnissä, että mikähän siihen on tullut. Ja hän sitten esitti tälle miehelle saman kysymyksen, mitä sille viimeksi on tehty. Ja mies sanoi, no ei sillä ole mitään tämän kanssa tekemistä. No mitä sille viimeksi on tehty? No minä laitoin siihen sisätilaan lämmittimen. Ja hän oli pannut sen siihen pelkäjän oven eteen, voisi sanoa semmoiseen pystypalkkiin. Ja siellä palkin sisällä oli semmoinen ohjausyksikkö, moottorin ohjausyksikkö. Ja hän oli sujuvasti porannut 245 millin ruuvia sen ohjausyksikön läpi. Ja niinpä se tietysti auto kävi vähän huonosti. Ja tuli aika kallis korjaus. Eli ei tuo omistaja voinut ajatella, että tämä sisätilan lämmittimen laittaminen, että sillä olisi jotain tekemistä auton käyntiominaisuuksien kanssa. Mutta se oli sinne se pieni elektroniikkayksikkö pantu sinne kotelon sisään, että se on siellä hyvässä suojassa, mutta nyt sillä oli sitten kaksi ruuvia siinä yksikössä. Ja tietysti sen jälkeen auto ei käynyt enää kunnolla. No mulle itse asiassa kävi samalla tavalla. Mulla nuo takakontin semmoiset muovipaneelit rupesi hölskymään ja minä panin ruuvilla kiinni ja vaikka minä 8 kertaa katsoin, ettei se osu siihen mattoon, jossa menee useita niitä piuhoja sinne taakse, niin tietysti se osuu siihen ja katkaisi sitten sen johdon, joka oli takalasin pyyhkimen johto. Ja se piti sitten tehdä pieni korjaus, että saadaan se siihen kuntoon. Mutta tämä on siinä mielessä hyvin tärkeä muistutus, että me saatamme ajatella, että no eihän tällä nyt ole mitään tekemistä sen ja tämän ja tuon kanssa. Mutta on. Monta kertaa käykin niin, että paljastuu, että sillähän oli suuri merkitys. Mä olin tässä lomilla ja tein raamattoluentoja kuningasten kirjoista. Ja siellä yhä uudelleen ja uudelleen toistuu sama ajatus. Kun Israelin valtakunta jakautui, pohjoisen valtakunnan Israelin kuningas Jerobeam, hän teki 2 uutta jumalanpalveluspaikkaa, Daaniin ja Beeteliin. Koska hän pelkäsi sitä, että jos kansa rupeaa kulkemaan Jerusalemissa, niin nehän hylkäävät hänet. Ja niistä 2 Baalin patsaasta voisi sanoa, Baalhan, tai siis tuo kultainen sonni patsashan oli nimenomaan Baal, epäjumalan symboli. Niistä ei koskaan päästy eroon 300 vuotta se oli ongelma, kunnes sitten lopulta koko Israelin valtakunta tuhoutui ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen kaksoisvirtaan maahan, assyrialaiset tulivat. Ei päästy irti siitä synnistä, minkä Jerobeam oli aloittanut. Ei vaikka kuinka olisi yritetty, vaan voi sanoa, että kun niitä kuningasten kirjoja lukee, niin monta kertaa käy niin, että vaan alaspäin ja alaspäin mennään. Kun ei suostuta siihen, että tästä pitäisi luopua, pitäisi kääntyä sen puoleen, mitä Jumala on meille antanut määräykseksi. Ja kun ei käännytty, niin lopulta tuli tuho. Ja meidän on tärkeää muistaa, että samalla tavalla on tänäkin päivänä. Jos me luovumme Jumalasta, niin ei siitä mitään suurta siunausta tule. Päinvastoin, yhä vain enemmän ja enemmän etäännymme Jumalan tahdosta. No tämän päivän evankeliumi, siinä on se sama kysymys, että mitä sitä ennen tapahtui? Kun mä oon pitänyt raamattuluentoja, niin mä oon aina sanonut, ja myöskin tuolla Inkerissä kun saarnaan, niin minä monta kertaa sanoin, että pitää katsoa, mitä oli sitä ennen. No mitä oli tätä ennen? Mitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 16 ennen jaetta 21? No siellä kerrotaan se, kuinka Jeesus kysyi opetuslapsilta, mitä ihmiset ajattelivat, kuka minä olen? No sieltä tuli monenlaista vastausta. Ja sitten lopulta Jeesus kysyi, no entäs te? Mitä te ajattelette? Ja se on muuten tänäkin päivänä iso juttu. Ei oleellista ole se, mitä muut ajattelevat, vaan mitä sinä ajattelet. Ei Jumala kysy, että kuule, mitähän se tuo naapuri on mieltä? Vaan hän kysyy, no mitäs mieltä sinä olet? Kuka Jeesus on? Ja sitten Pietari antaa tuon kauniin todistuksen, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Silloin Jeesus sanoi hänelle, et sinä tätä itsestäsi keksinyt, vaan Jumalan pyhä henki on tämä sinulle avannut. Ja sen jälkeen tullaan tähän, missä nyt ollaan. Jeesus rupeaa puhumaan kärsimisestä ja kuolemastaan. Eli minä olen aina ajatellut sillä lailla, että Jeesus halusi näyttää ja osoittaa opetuslapsille, että minä todella olen Messias. Ja Pietari sanoi, että kyllä, sinä olet. Mutta kun Jeesus ei ollut sellainen Messias, mitä ihmiset odottivat, niin sitten tulikin ongelmia. Kun hän puhuu kärsimisestä, ja tämähän tarkoitti niin kuin sitä, että aletaan nyt lähteä kohti Golgataa kärsimystä ja kuolemaa. Ja emme tiedä, kuinka monta kertaa Jeesus puhui kärsimisestään ja kuolemastaan ja ylösnousemisestaan. Mutta kun sitten pitkä perjantai tuli, niin eivät opetuslapset ymmärtäneet, miten tässä näin voi käydä. Eihän se näin pitänyt mennä. Kyllähän Jeesuksen piti olla Messias, mutta hänen piti olla maallinen Messias. Jos me luemme Johanneksen evankeliumin 6. luvusta kertomuksen ruokkimisihmeestä, niin siellähän on tärkeä sana lopuksi, kun kansa aikoi väkisin ottaa Jeesuksen ja tehdä hänestä kuninkaan, niin Jeesus vetäytyi. Eli tuohon aikaan juutalaiset odottivat, että kun Messias tulee, hän ryhtyy meidän kapinajohtajaksi, ajaa inhottavat roomalaiset pois, saamme taas itsenäisyyden. On hyvä muistaa, että vajaat 100 vuotta aikaisemmin juutalaiset olivat olleet itsenäinen valtio, itsenäinen kansa. Ja odotettiin, että kun Jumala lähettää Messiaan, Daavidin pojan, niin sitten hän tulee ja antaa meille itsenäisyyden. Mutta ei Jeesus ollut sellainen Messias. Hän tuli tänne kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme edestä. Eikä Pietari sitä ymmärtänyt. Ja siksi Jeesus nuhtelee häntä hyvin kovilla sanoilla. Mene pois minun edestäni, saatana. Eli voi sanoa, ensin Pietari on vallan ylhäällä ja nyt hän syöksyy aivan alimpiin paikkoihin. Ja meidän täytyy ikävä kyllä todistaa itsestämme samalla tavalla, että välillä me olemme hyvinkin lähellä Jumalaa, mutta sitten tulee hetkiä, jolloin me ajaudumme kauemmas hänestä. Ja voimme sanoa, että ei ole pysyvää pyhitystä. Aikanaan vaimoni oli sanansaattajan toimittajana ja hän sitten haastatteli erästä äitiä, jonka poika oli muistaakseni kuollut peräti huumeisiin. Joo, kyllä se oli niin, että se oli kuollut huumeisiin. Ja tuo äiti oli sitten tullut uskoon ja hän oli perustanut sitten semmoisen yhdistyksen, joka auttoi huumeiden käyttäjiä. Ja sitten yhdessä vaiheessa tuota haastattelua hän sanoi, että on se merkillistä, kun ihminen on jo monta vuotta ollut uskossa ja silloin tällöin huomaa lankeavansa syntiin. Sanoin riitallinen, olisit sanonut, että no et ole tuosta valehtelustakaan vielä päässyt. Tähän oli ihan vakavissa, että kyllä, mulla niinku 95% elämästä on ihan hyvä, mutta sitten joskus tulee semmoinen pieni hetki, että mä lankeamme syntiin. Mutta ei se ole niin. Joku viisas väitti, että kun ihminen on autolla liikenteessä, niin hän tekee 2 liikennerikkomusta minuutissa. En nyt kyllä ihan usko sitä, mutta kyllä siellä joka tapauksessa virheitä tulee. Ja tässä meidän maallisessa elämässä tulee monenlaista virhettä. Muistan, kuinka Puskinissa, olisiko se ollut vuonna 2000 tai 1999, no joka tapauksessa ihan alkuaikoina, kun oli siellä. Meillä oli yksi seurakuntalainen, jonka lapsenlapset, niin kuin inkerissä sanotaan vunukat, he olivat viikolla opiskelemassa ja viikon loppuna he olivat töissä hankkimassa rahaa. Ja tuo äiti tuli meidän luoksemme ja sanoi, että ettekö te vois pitää rippikoulua joku ilta viikolla, että ne vois ne tytöt tulla koulun yliopiston jälkeen, kun ei ne pääse lauantaina, kun ne on lauantaina töissä. Kun meillä oli lauantaina se rippikoulu, niin minä sanoin, no hyvä on, pidetään. Muistaakseni sitten aloitimme keskiviikkona ja teimme niin kuin aina tein, että ensimmäiseksi käytiin vähän katekismusta läpi. Ja sitten tultiin 8. käskyyn, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja Luther selittää sitä, tämä ei tarkoita vain sitä, että emme puhu pahaa lähimmäisestä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että me selitämme kaikki asiat lähimmäisemme parhaaksi. No minä sitten kysyn noilta tytöiltä, no mitä te ajattelette? Jos ihmiset todella toivisivat näin, että aina ajattelisivat lähimmäisen parasta. Toinen tyttö oli vähän aikaa hiljaisunut, se olisi paratiisi. Ja mietipä, onko sulla esimerkiksi viimeisen vuoden aikana tullut semmoinen tilanne, että olisit vähän niin kuin syyttänyt jotakin toista. Että tuo teki sillä lailla. Minä muistan Juha Heinonen, meidän nuorisotyönjohtaja, hän kertoi, kuinka he oli vaimon kanssa kerran kaupassa. Ja kun he tuli takaisin, niin television päällä ollut vaasi oli pudonnut ja hajonnut. Ja oliko se sitten heidän tyttö siinä vaiheessa joku 3-vuotias? Niin hän sitten kysyi, että kuka rikko vaasi? Nalle. Nalle pudotti. Ja hän sanoi, että no en minä kyllä ollut opettanut lasta valehtelemaan. Enkä usko, että vaimokaa oli. Ihan oli itse oppinut. Ja tämä on se ongelma, että me olemme syntiin langenneita. Ja monella tavoin me haluamme puolustella itseämme, tehdä itsestämme parempia kuin mitä me olemme. Ja usein se tapahtuu niin, että painetaan sitten toista vähän alemmaksi. En tiedä, oletko joskus tavannut semmoisen ihmisen, joka on, niin kuin voisi sanoa, näkee kaikissa toisissa ihmisissä hyvää. Kerrotaan, että kerran oli semmoinen mies, joka kaikista naapureista ja lähimmäistä sanoi aina jotakin hyvää, niin sitten hänen yksi ystävänsä sanoi, no, mitäs hyvää siinä sielun vihollisessa on? Hän mietti vähän aikaa, sanoi, no on se ainakin ahkera. Eli tämä panee meidät hyvin tiukkaan paikkaan. uskallammeko me sanoa, että me olemme se 8. käskyä noudattaneet Lutherin hengessä, aina olleet lähimmäisen puolella, emmekä ole itseämme nostaneet. Ja tosiaan ei ole mitään sellaista pyhitystä, joka nyt kerran tapahtuu ja sen jälkeen ei enää ole mitään. On jopa semmoinen, voisi sanoa harhaoppi, kuin kertakaikkisen pelastuksen oppi, jossa sanotaan, että kun ihminen on kerran tullut uskoon, niin hän ei enää voi langeta. Hän on varmasti taivaassa. No, se on vähän monimutkaisempi juttu, mutta kyllä me joudumme toteamaan se, että vaikka olisi kuinka väkevästi tullut uskoon, niin kyllä senkin jälkeen ihminen voi vielä langeta. Eräs nuori kristitty sanoi minulle, no on sitä varmaan 30 vuotta jo, hän sanoi, että olispa mummo, olisi niin paljon helpompi olla kristitty. No minulla oli sitten parin päivän päästä Helsingissä niin sanottu mummopiiri. Siellä tiistaisin kello 12 kokoontuu semmoinen eläkeläisten piiri. Ja minulla oli sitten siellä puheenvuoroja, minä sitten kerroin noille mummoille, että tämmöinen nuori kristitty sanoo minulle, että hän haluaisi olla mummo, kun olisi niin paljon helpompaa olla kristitty. Niin yksi mummo sitä nousi. Sano sille, että ei se sen helpommaksi tule. Ja kyllä me tiedämme, että vanhoillakin ihmisillä voi olla hyvin syviäkin lankemuksia. Hyvin tyypillisiä on semmoiset perintöriidat, joissa sitten saatetaan todella kovasti riidellä suvun kesken. Ei se tule sen helpommaksi. Ei sielun vihollinen jätä meitä rauhaa. Ei he jättänyt Jeesustakaan rauhaa. Aina sinne Golgatan ristille asti hän oli kiusaamassa. Luovu siitä, mitä Jumala on sinulle tieksi antanut. Ja jos me katsomme Matteuksen evankeliumia, tämän jälkeen hyvin pian tulee 17. luvun alussa, tulee kirkastusvuori. Ja Luukas sanoo kirkastusvuorikertomuksessa, että Mooses ja Elia keskustelivat Jeesuksen kanssa hänen poismenostaan. He tulivat vahvistamaan Jeesusta, että kyllä se tie, jolle sinä nyt lähdit, se tie, joka päättyy sinne Golgatan ristille, kyllä se on Jumalan tahtoma tie. Ja mekin saamme rukoilla, että meillä olisi sellaisia ystäviä, jotka olisivat oikeassa paikassa, oikeassa ajassa vahvistamassa meitä. Silloin kun sieluvihollinen meitä oikein kiusaa, että saisimme lähimmäiseltä apua. Ja syntisinä me saamme pelastua. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että Jumala vanhurskauttaa syntisen. Synnittömiä meistä ei tule, eikä kenestäkään ihmisestä täällä maan päällä. Eräs kirkkoherra kertoi, kuinka hänen luokseen tuli tämmöinen innokas nuori mies, joka oli tullut uskoon. Ja hän sitten tuli ja kysyi, että kuulkaas kirkkoherra, kun minä olen monessa seurakunnassa käynyt ja niissä on jokaisessa jotakin vikaa. Että tietääkö kirkkoherra, missä se on se synnittömien seurakunta? Täydellisten kristittyjen seurakunta. Ja kirkkoherra vastasi, no en tiedä. Ja jos löyvät, älä liity. Ei se enää sen jälkeen ole. Ja sehän se ongelma on, että kun ensimmäinen kristitty liittyy siihen synnittömien seurakuntaan, niin ei se enää olekaan synnittömien seurakunta.
Osoite, jossa pääsee sen tekemään.
Ja tämä meidän tekstimme muistuttaa meitä myöskin siitä, että Jumalan tie ei ole sama kuin ihmisen tie. Jesajan kirjassa 55 luku sanotaan, että niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kaukana ovat minun tieni ja minun ajatukseni teidän teistänne ja ajatuksistanne. Ja valitettavasti näin on, että me haluaisimme mennä tuonne, mutta Jumala sanoo, mennäänpäs tänne. Ja joskus käy niin, että me emme kuuntele Jumalaa, vaan menemme sitä omaa tietämme ja saamme sitten monenlaista probleemaa sen takia, että hylkäsimme sen Jumalan tien. Saamme pyytää Pyhä Henki johdata meitä. Kun olemme nyt Lahdessa, niin minua aina tässä kohdassa mieleeni tulee. Ajoin kerran Viipurin kirkolle Nyt sinne on hankala mennä, kun sinne on 1000 kilometriä matkaa tästä Lahdesta, kun pitää mennä Tallinna ja sillä lailla kiertää. Mutta silloin minä ajoin tästä rannikkoon myöten ja tulin siihen Viipurin kirkolle. Ja olin siinä sitten lähdössä ja kuinka ollakaan Jorma Kallio ajoi ladalla pihaan. Ja juttelimme siinä hetken aikaa. Ja se oli sitä aikaa, kun rajalla oli aika arvaamaton tilanne, että välillä joutui pitkäänkin aikaa jonottaa ja välillä pääsi hyvinkin nopeasti läpi. Ja Jorma sanoi, että kun minä lähdin Lahdesta, niin minä rukoilen Jumalaa, osoita minulle oikea tie. Kun hän sitten tuli siihen risteykseen, jossa hänen piti päättää, että lähdenkö kohti Nuijamaata vai lähdenkö kohti Vaalimaata. Jorma sanoi, niin, minä rukoilin, osoita minulle oikea tie. Käänny siis oikealle, eli Vaalimaalle. Ja sillä kertaa Vaalima oli käytännössä tyhjä. Hän ei juurikaan joutunut odottamaan. Jormahan oli semmoinen väkevä rukouksen mies. Mutta joskus se Jumalan johdatus on ihan näin yksinkertaista. Oikea vai vasen? Mutta joskus se voi olla hyvinkin hankala. Ja erityisesti se on hankala silloin, kun meillä itsellä olisi valmiina jo suunnitelma, että näinhän se pitäisi tehdä. Ja jos Jumala ei näin tee, niin en minä ole tyytyväinen. Mutta pyydetään Jumalalta, anna Pyhä Henki meitä johdattamaan niin, että me haluamme tehdä sen, mikä sinun tahtosi on. Ja voisimme olla myöskin johdattamassa toisia ihmisiä Jeesuksen luokse, sille tielle, joka vie kerran perille taivaan kotiin. Pietari ei voinut ajatella, että Jeesus voisi kärsiä ja kuolla. Mutta aikaa myöten hänelle se sitten kirkastui. 3 kertaa hän pitkä perjantai-aamuna kielsi Jeesuksen. Mutta lopulta hän ymmärsi, näin oli Jumalan tahto Jeesuksen kohdalla. Ja lopulta hän itsekin kärsi sitten marttyyrikuoleman. Oli uskollinen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti, niin kuin apostoli Paavali meille kirjoittaa filippiläiskirjeessä. Pietari oli vähän sitä mieltä, että maailman lunastaminen tulee vähän liian kalliiksi, jos Jeesuksen pitää sen takia kuolla. Mutta meidän pitää ymmärtää, että se tuli kalliiksi. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Siellä Getsemanessahan Jeesus rukoili, että jos minun ei tarvitse juoda tätä maljaa, niin hyvä on. Mutta jos minun pitää juoda se, minä juon sen. Inkerissä on useammassa kirkossa, muun muassa Kupanitsan kirkossa on alttaritauluna se hetki, kun Jeesus rukoilee. Hänen hikensä on kuin verta ja sitten siellä ylhäällä näkyy iso enkeli ja siinä välissä on se kärsimyksen malja. Ja siinäkin kohdassa hän oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ei ollut toista tietä, millä meidän syntimme olisi voitu sovittaa. Ei ollut silloin eikä ole tänäkään päivänä. Saatana tarjosi Jeesukselle helpompaa tietä. Ryhdy juutalaisten kuninkaaksi. Sehän on mainio homma. Siellähän vanhassa testamentissa sanotaan, että Messias on Daavidin poika, eli siis kuningas. Mutta ei Jumala sittenkään halunnut Jeesuksesta, Israelin kuningasta, vaan Jumala halusi, että hän tulee maailman vapahtajaksi, syntien sovittajaksi. Kun me nyt saamme kulkea kohti pääsiäistä, tai ensin on tietysti palmusunnuntai ja kiiras torstai ja pitkä perjantai. Me saamme pyytää, että Jumala meille avaisi sitä, miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla. Että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Vain tämä tie on se, joka vie perille. Ja pyydämme sitten myöskin Jumalan pyhältä hengeltä, pidä meidät sillä lailla tällä tiellä, että olemme perille asti Jumalan kanssa. Mä olen monta kertaa puhunut noista, voisi sanoa, Inkerin ihmeistä. Eräs lähetti kertoi, hänellä oli semmoinen tyyli, että hän sunnuntaisin kävi hakemassa tiettyjä seurakuntalaisia kirkkoon. Kun monella sielläkin on sitä, että ei tuo kulkeminen enää ole niin kovin helppoa. Ja matkakin voi olla kirkolle pitkä. Hän oli sitten kerran hakemassa yhtä inkiriläismummoa. Ja tuo mummo rupesi sitten kertomaan omasta elämästään, millaista se elämä on ollut. Ja sitten hän kertoi, että niin, poikakin kuoli. Ja sitten hän sanoi, hyvä niin, olisi vielä maailma vienyt, sai kuolla uskossa. Niin siitä ei voi muuta sanoa, kuin, että siinä on kyllä melkoisia uskon sankareita. Jos oma lapsi kuolee, niin voiko ihminen paljon suurempaa onnettomuutta kohdata? Tämä sanoi, hyvä niin, sai kuolla uskossa. Olisi vielä maailma vienyt, jos olisi pitkään elänyt. Saamme nyt tunnustaa uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. En tullut kysyneeksi, kumpaa te käytätte, mutta nyt käytetään Nikeaa, kun minä niin sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.